Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай хәбәрләре белән студиядә Ләйсән Габдуллина. Район һәм шәһәр тормышына багышланган дүшәмбе киңәшмәсе күңелле мизгелләрдән, котлаулардан башланды. Сәламәтлек өлкәсендәге тырыш хезмәтләре өчен Гүзәл Гомәрова министрлыкның һәм Асия Мөгыйноваға район башлыгының мактау грамоталары тапшырылды. Шулай ук бүләкләнүчеләр арасында район тормышына үзенең хезмәте белән зур өлеш керткән Фәндәс Әгәлиев һәм Роберт Шайдуллин дә бар иде. Алга таба авыл хуҗалыгы көненә багышлап оештырылган күргәзмәдә җиңүчеләр аталып, аларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Хуҗалыклар арасында беренче урынны Союз Агро җәмгыяте яулады. Икенчелектә Ознакай агрофирмасы, өченче урында Мөстәхимов исемендәге хуҗалык. Халыкка хезмәт күрсәтүчеләр арасында беренче урында Ознакай рестораны, икенчелектә Урсай предприятиесе һәм өченче урында Ознакай икмәге. Бюджет оешмалары арасында җиңүче мәгариф идарәсе, икенче урында балалар иҗат мәктәбе һәм өченчелектә Төбәкне өйрәнү музее. Киңәшмәне алып баручы район башлыгы Марсел Шайдуллин кадрлар алышынуын да хәбәр итте. Бер елга якын мәгариф идарәсе җитәкче вазифасын башкаручы Эльвира Зарипова идарәнең җитәкчесе итеп билгеләнде. Шулай ук Наил Сабиржанов район советының авыл җирлекләре белән эшләү секторы мөдире итеп куелды. Киңәшмәдә яңгыраган чыгышларга аерым-аерым тукталырбыз. Эчке эшләр министрлыгының Ознакай бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров сүзләренә караганда, ноябрь ае бик киренке төстә узган. 25 ноябрь көнне Гагарин урамындагы 5-нче йортта ясалма шартлаткыч җайланмага охшаган шикле әйбер табылу турында идарәгә хәбәр алына. Куркынычсызлыкны кайгыртып, анда яшәүчеләр эвакуацияләнә. Казан шәһәреннән чакыртылган саперлар махсус техник чаралар ярдәмендә табылган җайланманы әлеге үй ишегеннән алалар. Кесә телефоны һәм проводлар булган әлеге пакетта шартлаткыч булмавы ачыклана. Эчке эшләр бүлегенең оператив тикшерү төркеме һәм федераль куркынычсызлык хезмәте белән берлектә бу эш буенча 2 җинаятьче тоткарлана. Олар Россия Федерациясы Җинаятьләр кодексының 213-нче маддәсе, ягъни хулиганлык буенча җаваплылыкка тартылачаклар. Ой дәвамында район буенча 36 җинаять эшләнеп, шуларның 23-е ачылган. ЮХИДә идарәсе тарафыннан 981 административ хукук бозу очрагы теркәлгән. 2014 елның беренче яртыеллыгына үзәктә һәм республикада нәшер ителүче газета-журналларга язылу дәвам итә. Язылу кампаниясе турында аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин сөйләде. Республика матбугатына һәм үзебезнең район газетасы Маякка язылу 20 декабргә кадәр дәвам итәчәк. Алга таба киңәшмәдә Маяк газетасының баш мөхәррире Гөлгенә Кәримова чыгышы тыңланды. Ул үз докладында редакция эшчәнлеген яктыртты.
Моя газетасы редакциясы коллективы үзенең тоткан кыйбласына туры калып, шул вакытта яңалыклар, зур үзгәрешләр кертеп, киләсе елга газетаны эчтәлеген баяту һәм аның тышын үзгәртү буенча зур эшчәнлек башларга җыена. Без инде киләсе елга күбрәк кучыларыбызга якын юл ниятеннән нигездә проблемалы әйберләрне яктыртырга исәпләп торабыз. Монда инде бирегә тәнкыйть материаллары да керә. Шулай ук менә һәрбер укучыны борчыган сораулар, мәсьәләләр керә дип әйтергә кирәк инде. Бу уңайдан инде безнең кызыклы гына фикерләр, уйларыбыз бар.
Әйтергә кирәк, быел Моя газетасы редакциясы республиканың журналистик өлкәсендәге иң зур бүләк Бәллүр каләмгә ия булды. Район башлыгы Марсель Шайдуллин аларның эшчәнлеген югары бәяләп, алга таба халыкка ныграк якынаерга, райондашларына борчыган проблемаларны күбрәк яктыртырга кирәклеген әйтте. Киңәшмәдә Мәлбәгыш берәмлеге башлыгы Илмира Әхтәмовның да чыгышы тыңланды. Мәлбәгыш авыл җирлегенә Мәлбәгыш, Түбән Якый, Танаевка, Каменка һәм Елгабаш авыллар керә. Берәмлектә 345 хуҗалык, 835 кеше яши. 2013 елның 11 аенда 9 бала туган. Узган ел белән чагыштырганда бу сан 4-кә артык дигән сүз. Җирлектә Союз Агро терлекчелек бүлеге эшли. Анда 595 эре терлек исәпләнә. хужалықта 24 кеше хизмет куя. Шәхси хужалықларда 175 баш мүгезді эретерлік, шулардан 54 баш соғым сыйыр бар. Жерлікті крестьян-фермер хужалықлары да уңышлы шләп келі. Район башлығы Марсель Шайдуллин, ауыл бірәмлігі башлығы шенлігін юғары бейліп, олға табада холық білен шулай оңлашып кішлерге үндеді. Тобиғатке шын-шынлап қыш келіп, бізні оп-оқ-қоры білен шатландырса да, юлдағыларға бірде сүйініш түгіл. Сәбәбі юлларының тиешілі дәрежеде шестартылмауы. Кеңешмәдә район башлығы Марсель Шайдуллин юлларының торышы һәм куркынычсызлыгы өчен җавап бирүче Татнефтедор җәмгыятенең автомобиль юллары идарәсе эшчәнлеген кискен тәнкыйтьләде. Иртәнге якта юллар инде тиешенчә ачык булырга тиеш. Барлык техниканы файдаланып, тәүлек буе эшләүне оештырырга кирәк, диде ул. Шәһәр ишендәге юллар өчен җавап бирүче МПП Био җәмгыятенә дә оешкан төстә эшләү бурычын куйды. Кеңешмәдә яңа елга әзерлек буенча да сүз булды. Шәһәребездә яңа ел бизәге булган чыршы 7 урынга куелачак. Балалар иҗат үзәге, район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында, Менәүез, Яңа юл, Тукай, Көнчыгыш микрорайонында һәм Яшьләр паркында. Шулай ук районның һәр бер авылында да үзәк чыршы утлары балкыячак. Иң матур бизәлеш бәйгесе дә оештырыла. Ул оешма, предприятие, учреждениеләр, авыл җирлекләре арасында барачак. Бәйгегә йомгак ясалып, үзәк чыршыны ачу тантанасында, ягъни 20 декабрь көнне җиңүчеләр бүләкләнәчәк. Узган атнада Шуар Абдул авылында шәхси йортта янгын чыкты. Озынакай районы янгын күзәтчелеге бүлек хезмәткәрләре әйтүенчә, янгыннар күбесенчә яңа ел яллары вакытына туры килә. Шуңа күрә, салкын көннәрдә аеруча игътибарлы булырга, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен сакларга чакыра бүлек хезмәткәрләре. Озынакай районы эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре терроризм һәм экстремизм очракларын булдырмый калу максатыннан тирә-юндәгеләргә, күршеләргә игътибарлы булырга, шикле предметларга кагылмаска, сак булырга чакыра. Шөбһә тудыручы предметка тап булсагыз, яки гражданнарның шикле гамәленә юлыксагыз, кичекмәстән 02 яки 020 яисә 8 843 231 45 55 телефоннар буенча шалтыратуыгыз сорала. 2 декабрь көнне яшьләр үзәгендә әниләр көненә багышланган могҗиза көткәндә дип исемләнгән булачак әниләр өчен мәгълүмати күңел ачу чарасы узды. Биредә социаль яклау идарәсе, пенсия фонды, ЗАГС, мәгариф идарәсе һәм район үзәк сырхавханәсе белгечләре булачак әниләргә дәүләт тарафыннан каралган ярдәм турында чыгыш ясадылар. Кызыксындырган сорауларга җавап бирделәр. Шулай ук чарада 2 яшь гаиләгә аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин ана капиталына сертификатлар да тапшырды. Әлеге чарага булачак әниләр тормыш иптәшләре белән бергәләп килгәннәр иде. Булачак әтиләр төрле конкурсларда катнашып, үзләренең гаилә тормышы, әти булу вазифасына әзер икәнлекләрен күрсәттеләр. Иң соңында лотерея уйнатылып, барлык гаиләләргә дә бала имезлеге өләшенде. Моя газетасына язылу дәвам итә. Моя газетасы һәр шәршәмбе, җомга көннәрендә район, кала, республика, ил, дөнья яңалыкларын, вакыйгаларын бик зур өлгерлек белән үзенчәлекле төстә җиткерүне үз өстенә ала. Үзе төсле, үзе калын, 24 битле, шәп эчтәлекле һәм чагыштырмача арзан. 324 сум. Маякка язларга онытмагыз. Маяк яңа елга шәп бүләк. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Озынакай яңалыкларын сез интернет челтәрендә Озынакай муниципаль районы порталыннан да карап, укып, тыңлап белә аласыз. Биредә район сулышы, көн вакыйгалары, мәгълүматлар, аудио һәм видео язмада, текст рәвешендә һәм фотолар белән дә сурәтләнә. Районыбыз тормышын яктыртучы хәбәрләр, белдерүләр барысы да бар. Бары тик интернет челтәрендә oznakayeva.tatarstan.ru сайтына керергә кирәк. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз да, белдерүләребез дә тәмам. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр белән бизәсен.
Сіз Ознақай радиосы дұлқынларында.